Müsahibim bu günlərdə əfv olunmuş müsavat fəalı Tural Abbaslı və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalı Babək Həsənovudur. Studiyada mən Tapdıq Fəridoğlu. Təbrik edirəm həbsdən azad edilməyinizi. Necə qiymətləndirirsiniz əfv fərmanını?
Əfv fərmanları əslində hökumətin öz səhvlərini düzəltmək üçün bir şanslarıdır. Konstitusiyaya minnətdar olmalıdırlar. Və biz də haqsız yerə tutulmuşduq və bu əfv fərmanından da çıxdıq. Yəni qiymətləndirməyim odur ki, azadlığa çıxmışıq, məmnunuq. Səhvlərini düzəldiblər hər halda.
Babək, siz necə qiymətləndirirsiniz?
Mən də hesab edirəm ki, əfv fərmanı müsbət addımdır, amma biraz gecikmiş addımdır. Ona görə ki, qeyri-qanuni göstərişlərin heç olmasa bu qədər saxlanmamalı idilər. Hər halda yoxdur, müsbət addımdır, amma bizim dostlarımız içəridə qaldı. Sevinsöy də müəyyən qədər də kədərləndi ki, bizim əqidədaşlar, qardaşlarımız həbsxanada qaldı.
Tural, siz indən sonra tam bəraət almaq uğrunda, yəni məhkəmələrə müraciət edəcəksinizmi?
Təbii eləyəcəyik. Artıq vəkillərimiz Ali Məhkəmədən sonra sənədləri hazırlayıblar. Güman edirəm ki, bu ay ərzində Avropa Məhkəməsinə göndəriləcək və biz oradan bəraət alacağıq. Yəni.
Babək bəy, siz necə?
Azərbaycanda yüksək instansiyalı məhkəmələr artıq bizim hökmümüzü qüvvədə saxlamışdı. Bundan sonraki qərarımız Avropa İnsan Haqları Məhkəməsidir. Hesab edirik ki, vəkillərimiz yaxın zamanlarda oraya müraciət edəcək.
Babək bəy, siz bir siyasətçi kimi, fəal siyasi mübariz gənc kimi həbsxanaya getdiniz. Həbsxanadan çıxandan sonra necə? Siyasətlə məşğul olacaqsınız yoxsa yox?
Bəli, əvvəlkindən daha da qat-qat artıq mübariz olacağıma mən elə həbsxanada olarkən qərar vermişəm. Başladığımız mübarizəni sonra çatdırmağa qərar vermişəm. Çalışacağam ki, daha da mübariz olum ki, Azərbaycanı müstəqil, demokratik, hüquqi bir dövlət quraq.
Tural bəy, siz necə? Siyasətlə məşğul olacaqsınız?
Mən çıxdığım 2 gün ərzində azadlıqda görürəm ki, tutulduğumuz zamandan heç nə dəyişməyib müsbətə doğru, əksinə bəzi cəhətlər mənfiyə doğru dəyişib. Yəni heç nə dəyişmədiyi üçün də biz mübarizəmizi həmişə kimi davam elətdirəcəyik ta o vaxta qədər ki, müsbətə doğru dəyişikliklər olsun.
Tural bəy, biraz da həbsxana həyatından danışaq. Sizi qane edən, etməyən nədir həbsxana həyatında? Başqa məhbuslarla münasibətlər sistemində, rəhbərliklə münasibətlər sistemində işgəncə faktları varmı?
Kifayət qədər işgəncə faktları var, kifayət qədər öz başınalıq var, haqsızlıq var, kifayət qədər şəraitsizlik var. Təbii ki, türmə rəhbərliyi ilə bizim münasibətlərimiz, biz siyasi olduğumuz üçün onlar çalışır normal qursunlar. Hətta bu normal qurmaq istəyəndə belə o qədər belə deyə öz başınalıq var ki, bizlə belə normal münasibətlər qura bilmir də. Amma məhkumlar ümumi dərd ortağıdırlar. Fərqi yoxdur maddələri nədir, cinayətləri nədir. Məhkumlarla münasibətlərimiz çox yaxşı idi, bir-birimizə dayaq olurduq. Çünki nə də olsa biz də məhkum idik, onlar da məhkum idi.
14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində Babək bəyə qane etməyənlər nə idi?
14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində məni qane etməyəcək çox şeylər var idi. Yəni hətta belə bir kobud şəkildə desək, qane edəcək hallar çox az idi. Ona görə ki, idarəçilik sistemi tamam köhnəlmiş bir sistem əsasında idarə olunur. Yəni, bugün Azərbaycanın penitensiyar xidməti Sovet rejimi dönəmində olan penitensiyarın sanki davamıdır və o əmrlə idarə olunur. Ona görə ki, orada haqsızlıqlar, ədalətsizliklər, məhkumlara qarşı pis münasibət həddindən artıq çoxdur. Bu da elə bilirəm ki, sistemin düzgün olmamasından irəli gələn, quruluşun idarəçiliyi düzgün idarə olunmamasından irəli gələn bir haldır. Elə bilirəm ki, bunlar aradan qaldırılmalıdır. Çünki biz elə bir əsrdə yaşayırıq ki, artıq bütün dünya yeni bir formata keçib, biz də bunu davam etdirməliyik.
Tural bəy, siz faktlara müraciət etməyinizi xahiş edirəm. Yataq rejiminiz necə idi? Neçə kvadrat metrə bir məhbus yatırdı? O yatacaq çarpaylarınız necə idi? Qablarınız necə idi? Hansı qablarda yemək yerdiniz, çay içirdiniz? Qida rasionu necə idi?
Siz bunları deyəndə Stalin dövrünün məhbusları haqqında kitab oxumuş insanlar məni daha yaxşı başa düşəcək. Standartlara görə bir məhkuma 4 kvadrat metr, yəni ərazi lazımdır ki, onun hava ilə təmin olunması, rahat yaşaması, sağlam yaşamaq üçün. Amma bizdə 14 saatlı səhmə müəssisəsində fikir verin 4 məhkum yatırdıq. Yəni ki, elə bir hal yaranmışdı ki, qarşı-qarşı olan çarpaylarda biri dərindən nəfəs alanda sən onun nəfəsini öz üzərində hiss edirdin. Yemək rasionuna gəldikdə isə orada yemək adında ümumiyyətlə bir şey yox idi. Yəni köhnəlmiş, vaxtı keçmiş belə artıq düzəlmiş kartoflardan pişirilmiş purelər, heç bir standarta cavab verməyən duzlu makaronlar, yəni eyni kələm, yenə borş, yenə hamısı da alüminium, istifadə müddətini bitirmiş alüminium, yaxşı yulmayan alüminium qablarda, hətta məhkumların özlərinə saxsı stəkanlar belə gətirməyə icazə vermir, plastik qablarda da çaylar içilir. Yəni orada normal insan bir il, il yarım orada yaşasa, bütün sağlamlığını itirib çıxmaq məcburiyyətində qalacaq.
Babə, yataq ləvazimatları necə idi? Məsələn, sizə yataq yatmaq üçün harda yatırdınız, nə verirdilər? Ümumiyyətlə, adyal verirdilərmi, döşək var idimi, çarpayınız nədən idi?
Bizim çarpayılar Sovet dönəmindən qalma çarpayılar idi. Döşəklər də çox acınacaqlı, bir belə deyək, pis halda düzəldilmiş, köhnə atılmış döşəklər idi. Ədyallar da çox nazik, keyfiyyətsiz hazırlanmış ədyallar idi. Mələfə dəstlərini ümumiyyətlə məhbuslara verilmirdi. Veriləndə də çox az bir hissəsinə, hətta məhbuslara paltar, geyim, sabun, başqa digər ləvazimatların verilməsi deyərdim ki, bəlkə də bir 3-5% təşkil eləyərdi. Ümumiyyətlə, yəni o tərəfdən təminat çox acınacaqlı vəziyyətdə idi.
Bir nüansı vurğulayım, yəni ki, fikir verin, 21-ci əsrdə qitslə mübarizə dövrüdür, vərəmlə mübarizə dövrüdür, amma bunlar heç bir standartla qorunmur məhbəslərdə, yəni həbsxanalarda. Eyni istifadə olunmuş ədyal, belə deyək, vərəmli xəstənin istifadə etdiyi ədyal növbəti gün başqa məhbusda ola bilər. Yəni o azadlığa çıxıb ədyal təhvil verir və o ədyal ona qaytarılır. Və yaxud da bu gün vərəmli xəstənin yemək yediyi qab səhərsi mənim qarşıma gələ bilər. Və yaxud da ki, üz qırxma yerində orada belə deyək, üz qırxmaq üçün ləvazimatlar buraxılmır, gigiyenik ləvazimatlar buraxılmır içəri. Eyni dəlləkxanada üz spitli, belə deyək, məhbus da üzünü qırxdırır, sağlam məhbus da üzünü qırxdırır və buna görə də mən bilən biz öyle orada olduğumuz 6 ay ərzində təzə 2 spitli xəstə tapılmışdı ki, girəndə onlarda spit yox idi.
Hamam vəziyyəti necə idi? Hər gün yəni çimmək ehtimalınız var idi mi? Neçə dəfə hamamda yuyuna bilərdiniz?
Ümumi məhbuslar həftədə bir dəfə hamamla yuyuna bilmək imkanına malik. Amma ondan əlavə 3 dənə kiçik otaqdan ibarət pullu hamamlar fəaliyyət göstərirdi və orada da 800 nəfərə qarşı 3 nəfərdə çox növbələr olurdu. Yəni hər gün çimmək biraz problemə çevrildi, amma pulun olsa elə bilirəm ki, həftədə 1-2 dəfə çimmək imkanın olardı.
Neçəyə idi çimməyin haqqı?
10 dəqiqəsi 20 qəpik pullu hamamda.
Qane edirdim ümumiyyətlə gigiyenik sistem necə idi? Təmiz saxlanması müəssisənin, sonra süpürülməsi vaxtında, zibilliyin olmaması, sanitar vəziyyət.
Bunların hamısı bilirsiniz oradakı məhkumlar tərəfindən icra edilirdi və o məhkumlar həmin o təmizliyə baxan məhkumların sayı az idi. Çünki məvacib azdı, işləmək istəmir insanlar və bunlar qul kimi işlədilirdi orada və heç bir təmizlik, gigiyenadan söhbət belə gedə bilməzdi. Yəni ki, fikirləşin bir dəfə 4 həftə dalbadal olmadı müəssisədə. Ümumiyyətlə su yox idi. Qarı yığırdılar həmin işçilər, boçqalara yığırdılar. Kördə üzr istəyirəm. Həmin o sanitar gigiyen təmizliyi üçün istifadə olunsun. İçməli su ümumiyyətlə yox idi. Yəni suyun olmadığı yerdə hansı gigiyenik təmizlikdən söhbət gedə bilər? Və nəzərə də alsaq ki, məhkumların ailələri tərəfindən gətirilmiş gigiyenik ləvazimatlar tutalım ki, hansısa təmizləyici, dezodorant və yaxud da digər ləvazimatlar ümumiyyətlə buraxılmır. Oradakı vəziyyətin nə qədər ağır olduğunu artıq özünüz təsəvvür eləyin.
Məhbusların ailə üzvlərinin görüşü vəziyyəti necədir? Necə buraxırdılar? Ümumiyyətlə sistem necə idi? Nə vaxt, neçə gündən bir buraxırdılar?
Həftədə bir dəfə məhbus ailələri məhbuslarla görüşə bilərdi. Sistem bu formada tez gəlsə olmaz və amma həftədən gec mümkün idi. Yəni məhbusa həftədə bir dəfə ailəsindən görüş imkanı verilirdi. 3 aydan da bir dəfə ailəvi görüş imkanı verilirdi.
Onu da qeyd eləyək, biz ora cəzəmə məsələsinə girəndə biz siyasi fəalları və tutulmaqla siyasi fəaliyyətimizi saxlamırıq. Cəzalandırma cəzası məcəlləsində də var ki, bizim tutalım ki, psixologiyamıza mənfi təsir eləməyən insanların hamısını bizlə görüşə buraxa bilərlər. Amma mən 14 saat cəzaçəkmə müəssisəsində olan bütün məhkumlar öz qohumlarından, birbaşa qohumlarından başqa heç kimlə görüşdürülmədi. Və rəis mənə də belə dedi. Mən dedim, əsaslandırın. Dedi, qardaş, subyektiv fikrim. Dedim, qeyri-qanuni fikirdir. Dedi, belədir. Yəni ki, çox özbaşınalıqdır demək olar ki.